ფილმშვიდობის ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. სტუდიაში ვარ ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორია გოჩა ლეჟავა. 19 თებერვალია, პარასკევი. საქართველოში ჩამოვიდა პოლონეთის სახელმწიფო მდივანი. დღეს ხელი მოეწერება ამ მნიშვნელოვან შეთანხმებას საქართველოსა და პოლონეთს შორის. ლონდონში გრძელდება საქართველოს პრეზიდენტის ვიზიტი. დღეს მთავრობის ხდომა არის დაგეგმილი. გარდა ამისა, დღეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში შეიქმნება ახალგაზრდა ლიდერთა კლუბი, პრეზენტაცია გაიმართება. დღეს იმართება პირველი ეროვნული კონფერენცია თამბაქო ან ჯამრთელობა. და დღეს კინოსახლის მცირე დარბაზში აფხაზ მუჰაჯირებზე გადაღებული ფილმის პრემიერა შედგება. რაც ხება უცხოეთ, დღეს ბაქოში ჩადის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ბილ ბერნსი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:01. ახალი ამბების გამოშვებით ნიკო ნერგაძე განაგრძობს გადაცემას.
თილამშვიდობის. გაეროს ატომური უწყების თანახმად მის მიერ მოპოვებული ინფორმაცია ქმნის ვარაუდს საფუძველს, რომ ირანი ბირთვულ ქობინზე მუშაობს. ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც უწყება მსგავს განცხადებას პირდაპირ აკეთებს. ირანი ამბრალდება სისტემატურად უარყოფს და აცხადებს, რომ ურანის გასამდიდრებელი ობიექტები მხოლოდ ბირთვული ენერგეტიკის გამომუშავებას ემსახურება. ცხინვალში სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებმა გაზეთ პოზიციის რედაქტორი ფატიმა მარგიევა დააპატიმრეს. ჩვენი რადიოს რუსულენოვანი სამსახურის ეხო კავკაზასთვის მიცემულ ინტერვიუში მარგიევამ განაცხადა, რომ შიმშილობის აქციას იწყებს და მისი თქმით აქცია მანამ გაგრძელდება, სანამ მისი დაკავების და მის წინააღმდეგ გასულ წელს იარაღის უკანონო შენახვის ბრალდებით აღზრული საქმის ირგვლივ ყველა გარემოება არ გაირკვევა. მარგიევა აცხადებს, რომ სამხრეთ ოსეთში იარაღი პრაქტიკულად ყველა სახლში ინახება და სისხლის სამართლის საქმის აღძვრას უკავშირებს პოლიტიკურ ზეწოლას. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გუშინ თეთრ სახლში დალაი ლამა მიიღო ტიბეტის სულიერი ლიდერის შეხვედრის შემდეგ საჯარო განცხადებით გამოვიდა, თქვა, რომ ობამამ საუბრის დროს მხარდაჭერა გამოავლინა. დალაი ლამას თქმით, შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ის მშვიდობის, ადამიანის უფლებების და რელიგიური ჰარმონიის გაძლიერებაზე ესაუბრა. თეთრი სახლის განცხადებით ობამა შეხვედრაზე ტიბეტის შესახებ ჩინეთთან პირდაპირი დიალოგის გამართვის მოწოდებით გამოვიდა. ჩინეთი ეწინააღმდეგებოდა ობამას შეხვედრას ტიბეტის ბუდისტ ლიდერთან, რომელსაც პეკინი სეპარატისტად მიიჩნევს. ორი ადამიანი დაიღუპა ტეხასის შტატის ქალაქ ოსტინში, მას შემდეგ რაც ერთი კაცი მცირე ძრავიანი თვითმფრინავით შეეჯახა საგადასახადო სამსახურის ოფის 11 დაიჭრა, კიდევ ორი ადამიანი მძიმედ არის დაჭრილი. როგორც ჩანს, ამ ადამიანს ამოძრავებდა პირადი დაპირისპირება საგადასახადო სამსახურის მიმართ. ზუსტად რითი იყო ეს გამოწვეული არ არის ცნობილი. ინტერნეტით გავრცელდა ამ კაცის სიკვდილის წინ ჩაწერილი ვიდეო, სადაც ის საგადასახადო სამსახურისა ზოგადად მთავრობის წინააღმდეგ გამოდის. დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ვაჟის ცოტნე გამსახურდია საქმის განხილვა განახლდება. გუშინ ამას მოსარჩელე მხარის პროტესტი მოჰყვა. ადვოკატის ქეთი ბექაურის განცხადებით მოცემულ ვადებში შეუძლებელია ბრალდებულ შეხვდეს და პოზიციები შეათანხმოს. გუშინ პროცესი შუადღის შესვენებით 1 საათით შეჩერდა. ჩასვენების მიზნით საღამოს 7 საათისთვის განახლდა და ბრალდების მხარის მიერ წარმოდგენილი იყო ფარული ვიდეო და აუდიო მასალის მტკიცებულებები, რასაც მოსარჩელე მხარე მოულოდნელობით შეხვდა. ქეთი ბექაური დოკუმენტაციას უკვე გაეცნო, მაგრამ ამბობდა, რომ არასაკმარისი დრო იყო ამისათვის. ამომრჩეველთა ერთიანი სიების გადამოწმების ვადა გაიზრდება. ეს საკანონმდებლო ინიციატივა პოლიტიკური გაერთიანება ქართული დასის ლიდერს დამოუკიდებელ პარლამენტარ ჯონ დი ბაღათურიას ეკუთვნის. ეს საკითხი იურიდიულმა საკითხმა კომიტეტმა გუშინ განიხილა. ბაღათურიას მოსაზრებით მონიტორინგისთვის გამოყოფილი ვადა სიების სრულყოფილი გადამოწმებისთვის საკმარისი არ არის. მის ამ მოსაზრებას ქრისტიან დემოკრატებიც იზიარებენ. თბილისის მერის არჩევნებზე გიგი უგულავას მხარდასაჭერად მოძრაობა ჩვენი ხმა გიგი უგულავას დაფუძნდა. არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდებმა დააფუძნეს, როგორც სააგენტო ინტერპრეს ნიუს აცნობეს თავად მოძრაობიდან. დამფუძნებლები არიან კონსტანტინე თოლორაია, გიორგი ცუცქირიძე და ზვიად ფოფხაძე. ფოფხაძე არის ორგანიზაციის თავმჯდომარეც და გუშინ შეიტანა ორგანიზაციამ რეგისტრაციაში გასატარებლად განაცხადი საჯარო რეესტრში.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ამინდი მაპატიეთ ახალი ამბები. ახლა კი ამინდის პროგნოზი მოისმინეთ. ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა ის.
მინდა გასახარად უნდა ითქვას, რომ დათბა ჩვენს ქვეყანაში. მიუხედავად იმისა, რომ სრულიად მოულოდნელად შეიძლება შხაპუნა წვიმა წამოვიდეს, ურწუთში გამოიდარებს და მზეც გამოანათებს. ანუ ეს იმის მანიშნებელია, რომ სულ მალე გაზაფხულიც დადგება. დღეს ქუთაისში 15 გრადუსის ითქოდა მცირე წვიმა, ამოსალოდნელი. პლუს 12 და წვიმიანი დღე იქნება ზუგდიდში. 0 გრადუსის ითქოდა თოვლიანი დღე უნდა იყოს მესტიაში. იწვიმებს ამბროლაურში, ჰაერი 9 გრადუსამდე გათბება. 11 გრადუსის ითქოდა წვიმა ნავარაუდევი ბათუმში. 11 გრადუსამდე გათბება ჰაერი გორში. მოსალოდნელია ღრუბლიანი დღე. 2 გრადუსის ითქოდა მცირე თოვლიან ნავარაუდევი ყაზბეგში. 14 გრადუსის ითქოდა ღრუბლიანი დღე იქნება თელავში. 16 გრადუსამდე გათბება ჰაერი რუსთავში. დღე კი უმეტესად ღრუბლიანი იქნება. ასევე ღრუბლიანი დღე და 15 გრადუსის ითქოდა ნავარაუდევი თბილისში. ასე რომ რაღა დარჩა. სულ რაღაც 9 დღე და ეს სამთარიც ჩაბარდება წარსულს.
ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა ამინდის პროგნოზი. 9 საათი და 6 წუთია. განვაგრძობ გადაცემას. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი. ახლა თემების ანონსი. ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი აფხაზეთს დაეთმობა. შემოგთავაზებთ აგრეთვე ინტერვიუს აფხაზეთის დე-ფაქტო ლიდერ სერგეი ბაღაპშთან. მოგითხრობს გუშინ დაწყებული სასამართლო პროცესის შესახებ ცოტნე გამსახურდიას. საქმეზე მიმდინარე პროცესზე ვისაუბრებთ. პოლიტპატიმრების საკითხი, ზოგადად ეს საკითხი იქნება ჩვენი საუბრის თემა გადაცემის მეორე ნახევარში. განსხვავდება თუ არა პოლიტიკური პარტიებისა და ადამიანის უფლებათა დამცველი ორგანიზაციების მიდგომა ამ საკითხის მიმართ და რა შეიძლება მოიმოქმედოს პირმა, თუ კი ის თვლის პოლიტიკურ პატიმრად თავს. ადამიანის უფლებათა ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი უჩა ნანუაშვილი იქნება ჩვენი სტუმარი მეორე ნახევარში. ნატო გმობს და უკანონოდ მიიჩნევს 17 თებერვალს გაფორმებულ შეთანხმებას, რაც რუსეთის სამხედრო ბაზის აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში განთავსებას გულისხმობს. ამ შინაარსის ინფორმაციას უცხოეთის მედია ალიანსის წარმომადგენლის კომენტარზე დაყრდნობით ავრცელებს. კონკრეტულად რა მიდგომა აქვს ნატოს რუსეთის სამხედრო გადაწყვეტილებასთან და რა შეიძლება მოყვეს ალიანსის შეფასებებს, მაშინ როდესაც კრემლი დე-ფაქტო აფხაზეთთან გაფორმებულ ხელშეკრულებას საერთაშორისო კანონმდებლობასთან შესაბამის უწოდებს. ლელო კუნჭულია დაინტერესდა ამ თემით.
რუსეთის ფედერაციასა და საქართველოს რეგიონებს შორის გაფორმებულ ხელშეკრულებებს ჩვენ იურიდიული ძალის მქონედ არ განვიხილავთ, განაცხადა ნატოს წარმომადგენელმა კარმენ რომერომ 17 თებერვალს ბრიუსელში ჟურნალისტებთან შეხვედრისას. გარდა ამისა ითქვა, რომ ალიანსი კვლავაც მოუწოდებს რუსეთს შეასრულოს ევროკავშირის შუამავლობით გაფორმებული 2008 წლის აგვისტოს ხელშეკრულება, გაიყვანოს თავისი არმია ომამდე არსებულ პოზიციებზე და შეუშვა საერთაშორისო დამკვირვებლები ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. კარმენ რომეროს კომენტარის შინაარსი ცნობილია საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლისთვის ნატოში გრიგოლ მგალობლიშვილისთვის, რომელსაც ხშირად უწევს საჯაროდ თუ არასაჯაროდ გაკეთებული მსგავსი განცხადებების მოსმენა ალიანსის იერარქიის სხვადასხვა დონეზე. მგალობლიშვილი ამბობს, რომ რომერომ 17 თებერვალს კიდევ ერთხელ დაადასტურა ალიანსის მტკიცე პოზიცია.
მიუხედავად იმისა, რომ ალიანსი და რუსეთი თანამშრომლობენ და განაახლეს თანამშრომლობა, ის პრინციპული საკითხები მუდმივად იქნება დღის წესრიგში და ეს თანამშრომლობის ფორმატი მუდმივად იქნება გამოყენებული იმისთვის, რომ რუსეთს მოუწოდონ შეასრულოს მის მიერ ნაკისრი ვალდებულებები.
ვიდრე ნატო რუსეთთან ურთიერთობების გაუმჯობესებას ცდილობს და მას დახვეწილი დიპლომატიის ენით ელაპარაკება, ექსპერტები თვალნათლივ ხედავენ, როგორ მიზანმიმართულად მიიწევს წინ კრემლი. აქვე გავიხსენოთ, რომ 17 თებერვალს მოსკოვში რუსეთის ფედერაციასა და თვითაღიარებულ აფხაზეთ შორის ხელი მოეწერა სამხედრო ტექნიკური თანამშრომლობის ხელშეკრულებას, რაც სამხედრო ბაზის ამოქმედებასაც გულისხმობს. ხელშეკრულებას ხელი მოაწერეს რუსეთის ფედერაციის თავდაცვის მინისტრმა ანატოლი სერძიუკოვმა და თვითგამოცხადებული აფხაზეთის თავდაცვის მინისტრმა მერაბ ქიშმარიამ. შეთანხმება დაიდო 59 წლით და როგორც დოკუმენტში ამითითებული, მისი მოქმედება შესაძლოა მხარეთა შეთანხმებით ავტომატურად კიდევ 15 წლით გაგრძელდეს. რუსეთის ძირითადი სამხედრო ბაზა და შტაბი ამოქმედება გუდაუთაში, ყოფილი საბჭოთა არმიის საპარაშუტო სადესანტო პოლკის ტერიტორიაზე. აშკარაა, რომ რუსეთი არაპირებს გაითვალისწინოს მითითებები და მით უმეტეს იმ სამხედრო ალიანსისგან წამოსული მითითებები, რომელიც ახალ სამხედრო დოქტრინაში მისკენ მიმართულ განსაკუთრებულ საფრთხედ არის შეფასებული. არაერთი ექსპერტი ხედავს იმასაც, რომ აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში ამოქმედებული სამხედრო ბაზით კრემლი პირდაპირ უპირისპირდება ნატოს გეგმებს. თუმცა, როგორც მაგალითად უსაფრთხოების პოლიტიკის ექსპერტი ირაკლი სესიაშვილი აღნიშნავს, ალიანსს ამ ეტაპზე განცხადებების გაკეთების გარდა მეტის არაფრის გაკეთება შეუძლია.
ნატოს უბრალოდ არ უნდა რომ ზედმეტ კონფრონტაციაში შევიდეს რუსეთთან. რამდენადაც ხდება რომ რუსეთი არ ხელმძღვანელობს რა საერთაშორისო სამართლის ნორმებით, მასთან კონფრონტაცია უფრო გაართულებს შემდგომში ვითარების გამოსწორებას. ნატო ამ შემთხვევაში ცდილობს მოლაპარაკებებისა და დათბობის გზით შეეცადოს რუსეთი ჩასვას მოაქციოს საერთაშორისო სამართლის შარჩევებში. დასავლეთ რუსეთი ჭირდება როგორც ენერგო რესურსების მფლობელი და არ უღირს საქართველოს პრობლემა აქციოს თავის ნომერ პირველ პრობლემად. ამიტომ ეს მიყრუების პოლიტიკა გარკვეულწილად სუბიექტური ნატოს წევრი სახელმწიფოებისთვის სახელმწიფოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე არ აძლევს მათ გადადგან უფრო აქტიური ნაბიჯი, როგორცაც ჩვენ მაგალითად ვინატრებდით.
სწორედ წაყრუების პოლიტიკას მიაწერს ბევრი ექსპერტი რუსეთისა და ნატოს წევრ სახელმწიფო საფრანგეთ შორის მიღწეულ შეთანხმებას კრემლისთვის სამხედრო ვერტბრემზიდის მისტრალის გადაცემასთან დაკავშირებით. ექსპერტთა ნაწილი მოულოდა, რომ ნატოს წევრი სახელმწიფოები საფრანგეთის ამ ნაბიჯს მკაცრად გამოეხმაურებოდნენ, მაგრამ ეს ასე არ მოხდა. ხსენებულ სამხედრო გარიგებაში საგანგაშოს ვერაფერს ხედავს ნატოს გენერალური მდივანი. ნიუსვიკისთვის რამდენიმე დღის წინ მიცემულ ინტერვიუში ანდერს ფო გრასმუსენი აღნიშნავს, რომ ნატო ვერ ჩაერევა ვაჭრობის პროცესში და გამოთქვამს იმედს, რომ პროცესი საერთაშორისო კანონმდებლობასთან სრულ შესაბამისობაში წარიმართება.
წინსვლის გზა რუსეთთან ურთიერთობების გაუმჯობესებაა, იმაში დარწმუნება, რომ ჩვენ ერთმანეთს ტრებად არ ვთვლით. ნატო რუსეთის საბჭო ჩვენ დაახლოებით 8 წლის წინ დააფუძნეთ და ეს იმას ნიშნავს, რომ რუსეთს უკვე აქვს პარტნიორის სტატუსი. ნატოელ მოკავშირეებს უნდა ჰქონდეთ ნორმალური სავაჭრო ურთიერთობების შესაძლებლობა რუსეთთან. თუ კი ჩვენ ნამდვილი სტრატეგიული პარტნიორობის განვითარებას შევძლებდით, სამხედრო აღჭურვილობის მიწოდება ასეთი სადავო აღარ იქნებოდა.
ნატოს გენერალური მდივანი ნიუსვიკისთვის მიცემულ ამ ინტერვიუში საქართველოს არ ახსენებს, თუმცა ამბობს, რომ ეს მის წუხილი, რომელიც საფრანგეთისა და რუსეთის სავაჭრო გარიგებასთან დაკავშირებით გამოხატა ალიანსის ზოგიერთმა მოკავშირემ.
ლელა კუნჯულია გესაუბრებოდათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. აქვე გეტყვით, რომ გუშინ საქართველოს საგარეო უწყებამ გაავრცელა განცხადება, რომელშიც წაიკითხავთ: იკვეთება მოსკოვში მომფიქრებული საინტერესო გეგმა სუვერენულ სახელმწიფოში სეპარატიზმის წაქეზება და ამ ნიადაგზე შერაღებული კონფლიქტის ინსპირირება, შემდგომ ძალზე ცუდად შენიღბული მედიატორობის საფარქვეშ სუვერენული ქვეყნის საშინაო საქმეებში უხეში ჩარევა და სეპარატისტული რეგიონების ტოტალური მილიტარიზაცია, პირდაპირი სამხედრო აგრესია და ეთნიკური წმენდა, ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფა, სუვერენული ქვეყნის ტერიტორიის ნაწილების ოკუპაცია და ანექსიის მცდელობა, საქართველოს ქონების დატაცება. ეს ყველაფერი კი დაგვირგვინდა ბრჭყალებში საქართველოს განუყოფელ ნაწილებზე რუსეთის მიერ შექმნილი საოკუპაციო რეჟიმების, ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის აღიარებით და ერთ-ერთი წარმონაქმნის, ეგრეთ წოდებულ რუსეთის იმპერიაში შესვლის 200 წლის თავის საზეიმო აღნიშვნით. ამ ცინიკური და სისხლიანი გეგმის ავტორს კრემლის რეჟიმს უნდა ახსოვდეს, რომ აუცილებლად მოეკითხება პასუხი ყველა ჩადენილი დანაშაულისთვის, მათ შორის და პირველ რიგში საქართველოს წინააღმდეგ შაულებრივი ქმედებებისთვის, ისევე როგორც მისმა წინამორბედმა საბჭოთა კავშირმა აგო პასუხი საერთაშორისო თანამეგობრობის წინაშე კატინში, უნგრეთში, ჩეხოსლოვაკიაში, პოლონეთსა და ავღანეთში ჩადენილი დანაშაულებისთვის. ეს გახლავთ ნაწყვეტი საქართველოს საგარეო უწყების განცხადებიდან. დღეს კი საკითხი დგას ასე: რუსეთის სამხედრო ბაზა იქნება აფხაზეთში. ამის შესახებ შეთანხმებას მოეწერა ხელი მოსკოვში აფხაზეთის დე-ფაქტო ლიდერი სერგეი ბაღაფშის ვიზიტის დროს, რომელიც გუშინ დასრულდა. ბაღაფშმა გუშინ პრესკონფერენცია გამართა, რის შემდეგაც მასთან ინტერვიუ ჩაიწერა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის კორესპონდენტმა დანილა გალპეროვიჩმა. გთავაზობთ საუბრის ჩანაწერს, რომელიც სწორედ რუსეთის ბაზის თემით იწყება.
Зачем Абхазии российская военная база?
Раши шჭირდება აფხაზეთ სამხედრო ბაზა.
Затем, чтобы не было больше то, что
было. Имисათვის რომ აღარ განმეორდეს ის, რაც იყო 92-93 წლებში. სამხედრო ბაზა აფხაზეთში საჭიროა იმისათვის, რისთვისაც ნატო სჭირდება ბაზა კოსოვოში. აფხაზეთში რუსეთის სულ 1800 სამხედრო იმყოფება. კოსოვოში 7000 კაციანი ნატოს ჯარია. რისთვის? ვინმე თავდასხმას სურს, თუ რამე ამ დაგვარი. რისთვის შედიან ევროპის ქვეყნები ნატოში? რათა იცხოვრონ მშვიდად უსაფრთხოდ პირველ რიგში, ალბათ ამისათვის. ასევე ჩვენც, მეტის მეტად ბევრი ვიომეთ ბოლო წლებში, გვინდა მშვიდად და სტაბილურად ვიცხოვროთ ჩვენს მეგობრებთან.
Спокойной и стабильной жизни со своими друзьями.
Насколько Абхазия рассчитывает?
Рамდენად მოიulis აფხაზეთი იმას, რომ შესაძლებლობა ექნება მონაწილეობა მიიღოს სოჭის ოლიმპიადის უზრუნველყოფაში 2014 წელს.
Сочи 2014 года.
Мы не очень много рассчитываем.
დიდად არ მოველით ამას. ვიცით რა ჩვენი ძალები და შესაძლებლობები, ის რაც შეგვიძლია, ეს არის ღორღის შესაბამისად ქვიშისა და ხრეშის მიწა. ეწოდება. ახლა დიდი მომარაგება იქნება ობიექტების, ამიტომ შესაძლებელია ზოგიერთი ტურისტი ჩვენ სპორტებზე გატარდეს. ექსპორტი სოჭში წავა, იქ ყველაფერი ახლოს მდებარეობს. ისე რომ რაღაც მძლავრად მონაწილეობდეთ ამ პროცესში, ასეთი რამე არ ხდება და არც არის საჭირო, ფიქრობ.
Рамденად
არის აფხაზეთი საერთოდ ეკონომიკურად დამოკიდებული რუსეთზე? დიდი დოტაციებია თუ მოქმედებს სხვა
схема?
არის დახმარება, დოტაცია არ არის. არის რუსეთის დახმარება, რადგან მეც ამაზრს ვემხრობი და რუსეთის ხელმძღვანელობას, რომ პირდაპირ ინვესტიცია, პირდაპირი ფული ყოველთვის გაყვნის. ეს ფული რაიმე სერიოზულ პროექტებს უნდა ახლდეს. ომის შემდეგ ყველა რთულ პირობებში ვითარდებოდა. ზოგს ევრობანკი უწევს დახმარებას, რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი, ევროპული სტრუქტურები იცით, რომ არავითარ დახმარებას არ გვეწევენ. გვეხმარება რუსეთი. ეს დახმარება ისე არაა, რომ ავიღეთ და გადავკლაფეთ, არამედ მიმართულია წარმოებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარებაში. ასეთი დახმარება არის.
Инфраструктура. Какая помощь есть?
Какой процент бюджета? Вот можно примерно назвать.
Бюджетის რა პროცენტი? შეგიძლია დაახლოებით დაასახელოთ.
Эти инвестиции это порядка 30%.
Русული ინვესტიციების ეს დაახლოებით 30%-ია.
Вот грузинский план и женевский план.
საქართველოს გეგმასა და ჟენევის მოლაპარაკებებთან როგორი დამოკიდებულება გაქვთ? და უბრალოდ შეკითხვა. ხედავს თუ არა საკუთარ თავს აფხაზეთის საქართველოს შემადგენლობაში?
В составе Грузии.
Потому что происходит в Женеве, я отношусь спокойно.
Исра Женевაში მიმდინარეობს, ამას მშვიდად უყურებ. შვენი ვრად მესმის, რომ რეალურად რაიმის გადაწყვეტა იქ შეუძლებელია. საქართველოს პოზიციის გამო. რაც შეეხება მეორე შეკითხვას, შორეულ პერსპექტივაში, ახლო პერსპექტივაში ეს გამორიცხულია. საკითხია ერთხელ და სამუდამოდ, ამის უკან დაბრუნება არასდროს არ მოხდება.
Когда больше никогда не будет.
Скажите, тогда с Россией.
Машин გითხარით რუსეთთან მეზობლობა რა შეიძლება იყოს? შესაძლებელია იყოს სამოკავშირო სახელმწიფოს ვარიანტი, როგორც რუსეთ ბელორუსიას შორის. თუ განიხილავთ რაღაც ფორმით მაინც რუსეთის შემადგენლობაში შესვლას.
В состав России.
Не понял. Нет, мы
Ара, ჩვენ დამოუკიდებელი სახელმწიფო ვართ. ჩვენ ამაზე არ წავალთ, მაგრამ სამოკავშირო სახელმწიფოში ან საბაჟო გაერთიანებაში შესვლის შესახებ ჩვენ ყველა ამ ვარიანტს განვიხილავთ.
Все варианты рассматриваем.
То есть может быть, что вы присоединитесь к Союзу России и Беларуси.
Ану შეიძლება მოხდეს, რომ თქვენ შეუერთდებით რუსეთ-ბელორუსიის სამოკავშირო სახელმწიფოს?
Да.
Тех, тех.
Европейцы самые разные.
Европელები სხვადასხვა ორგანიზაციები აფხაზეთის ხელისუფლებასთან ბევრ საკითხებს შორის დევნილთა საკითხსაც აყენებენ. და ეს არ არის პოლიტიკური, უფრო მეტად ჰუმანიტარული საკითხია. როგორი დამოკიდებულება გაქვთ ამაზე და როგორ ფიქრობთ, რისი გაკეთება შეგიძლიათ?
Вы можете, как вы думаете, сделать?
Вы знаете, Абхазия, наверное, как ни одна.
Абхазეთმა ალბათ როგორც არავინ სხვა ასეთ მაქვეყანამ, სადაც ასეთი კონფლიქტი იყო, თავის ტერიტორიაზე დაახლოებით 55-60000 დევნილი დააბრუნა. ევროპელების ინფორმაციისთვის კოსოვოში სულ 5000 სერბი დაბრუნდა. ამიტომ იმაჩნია, რომ ჩვენ დიდი სამსახური გავწიეთ. რაც შეეხება დანარჩენებს, ეს შეუძლებელია, რადგან დღეს აფხაზეთში დაბრუნება დევნილების მათ შორის არიან ადამიანები, რომლებიც ომობდნენ, მათი შვილები ომობდნენ. ეს კიდევ ერთი ომია, კიდევ ერთი კონფლიქტი. მე სხვა აზრი მაქვს. ევროპელებმა, არაევროპელებმა და ჩვენ ყველამ უნდა ერთი რამ გავაკეთოთ. არ უნდა დაიხარჯოს ფული სააკაშვილის იარაღით დახმარებაში. ამ ფულის კონცენტრირება უნდა მოხდეს ერთ კარგ ფონდში და დახმარება გაეწიოს იმ ადამიანებს, იმ დევნილებს, იმიტომ რომ ისინი უბედურები არიან. ადაპტაცია განიცადონ საქართველოს социальную экономику гаремоши. Да ეს იქნება სწორი.
Грузии. Вот это будет правильно.
ასეთი გახლავთ. სერგეი ბაღაბშის აფხაზეთის დე-ფაქტო ლიდერის მოსაზრება ინტერვიუ მოისმინეთ თქვენ მასთან, რომელიც რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის კორესპონდენტმა დანილა გალპეროვიჩმა გუშინ მოსკოვში ჩაწერა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ფრამე თებერვალს გაზეთი კომერსანტი აფხაზეთის დე-ფაქტო ეკონომიკის მინისტრის კრისტინა ოზგანის განცხადებაზე დაყრდნობით ავრცელებს ცნობას, რომ უახლეს თვეებში უძრავი ქონების შესახებ კანონში შევაცვლება, რომლის მიხედვითაც რუსეთის მოქალაქეებს შეეძლებათ აფხაზეთში ქონების შეძენა ყიდვა იმავე პირობებით, რომლითაც აქამდე მხოლოდ აფხაზეთის მოქალაქეები სარგებლობდნენ. დღემდე აფხაზეთში უძრავი ქონების ყიდვის მოსურნე რუსებს მხოლოდ ადგილობრივ აფხაზებზე ქონების გადაფორმების გზით შეეძლოთ მიწის ან სახლის ყიდვა. რასაც თანდევდა არერთი საყოფაცხოვრებო დავა ბუნებრივი. ამ პრობლემის გადაწყვეტა აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობამ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მკაცრი განცხადების შემდეგ გადაწყვეტა. ეკა ქემანიშვილი დაინტერესდა დეტალებით.
აფხაზეთში უძრავი ქონების გაყიდვასთან დაკავშირებულ პრობლემებს ცოტახნის წინ რუსეთში გამომავალი გაზეთი მოსკოვსკი კომსომოლეციც გამოეხმაურა. გაზეთი წერდა, რომ გავრცელებული ინფორმაციით რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ საიდუმლო საპროტესტო ნოტატკი გაუგზავნა აფხაზეთის მთავრობას, რომელშიც რუსეთის მოქალაქეების უფლებების დაცვას ითხოვდა. საჩივრის ავტორები აღნიშნავდნენ, რომ უძრავი ქონების სფეროში სრული განუკითხაობა იყო და ისინი ამ ქონებას კარგავდნენ. ამ განცხადებებს მალევე მოჰყვა აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობის გადაწყვეტილება საკანონმდებლო ცვლილების შესახებ. რუსულ საინფორმაციო სააგენტოს ნოვოსტისთან საუბარში კი რუსეთის საგარეო უწყების წარმომადგენელი ამბობს, რომ მოსკოვი არ ცდილობს სიტუაციის დრამატიზებას, რომ პრობლემები ნამდვილად არსებობს. თბილისში აფხაზეთის მთავრობის მიერ დაგეგმილი საკანონმდებლო ცვლილება მოულოდნელი არ ყოფილა. ექსპერტთა კლუბის წარმომადგენელი გოჩა გვარამია ფიქრობს, რომ აფხაზები რუსების მითითებით არ შეიტანენ ისეთ ცვლილებას კანონში, რომლითაც ყველა შეეძლება ადგილზე ქონების შეძენა.
მაშინ ქართველებსაც შეუძლიათ, ხო? ამგვარი კანონის მიღება, რომ უკვე უშუალოდ რუსეთის მოქალაქეს შეეძლება ყოველგვარი აი ამ დაბრკოლებების გარეშე ყიდვა უძრავი ქონების, ასეთი რამ მოსალოდნელია. მათ გადაეცემოდათ ეს უძრავი ქონება 40-50 წლით სარგებლობაში. მესაკუთრე აუცილებლად უძრავი ქონების იყო აფხაზეთის მოქალაქე. ამ კიდევ ყიდულობდნენ აფხაზეთის მოქალაქეობას და ისე იფორმებდნენ. მაგრამ ასეთი ერთი-ორი შემთხვევა თუ შეიძლება იყოს.
გვარამია იქვე შენიშნავს, რომ ნებისმიერი სამართლებრივი აქტი აფხაზეთში საქართველოს იურისდიქციის აღდგენის შემდეგ გაბათილდება და კანონის ძალას დაკარგავს. იგივე ამბობს ლტოლვითა და განსახლების მინისტრი კობა სუბელიანიც და თავის მოსაზრებას ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონით და საერთაშორისო საზოგადოების პოზიციით ამყარებს, რომ აფხაზეთი დაეკრძოდებული სამხრეთ ოსეთის საქართველოს ტერიტორიის შემადგენელი ნაწილია. სუბელიანი ამბობს, რომ აფხაზეთში გაჩაღებულ ყიდვა-გაყიდვას არანაირი აზრი არ აქვს და მხოლოდ ილუზია, რომ აფხაზეთი მუდმივად შეიძლება იყოს ოკუპირებული.
ეს მიღმა მოძრაობა კვალიფიცირდება, რომელიც ანულირდება ნებისმიერ დროს. ყიბა-გაყიდვა ხო ჰაერის ყიბა-გაყიდვას უდრის. მე რო თქვენ ფული გავაგიხადოთ და თქვენ მომიცხათ, რომ თაუშბა არის თქვენი. მე ჩავთვალე, რომ ის უშბა არის ჩემი. რამე დოკუმენტი ხო უნდა მომცეთ იმში საკუთრების მადასტურებელი. ანუ ეს არაფერი არ არის. ყიდის ერთის ხო ჰაერს გამყიდელი და ყიდულობს მეორის ხო ჰაერს. ამიტომ ის არის საქართველოს ტერიტორია, იქ არსებული ქონება უძრავით მოძრავი უძრავი ამ შემთხვევაში არის საქართველოს საკუთრება და იმ საქართველოს საკუთრებაში კიდე არის ორი განსხვავებული ფორმა საკუთრების. კერძო საკუთრება ანუ ჩვენი მოქალაქეების საკუთრებაში არსებული ფართები და ქონება და სახელმწიფო საკუთრება, როგორც არის სახელმწიფო დაწესებულებები და ის ობიექტები, რომელიც არის სახელმწიფო. ის ჩვენია და საერთაშორისო სამართლის არის ჩვენი.
აფხაზეთში უძრავი ქონების ყიდვა-გაყიდვის პარალელურად კი თბილისში გრძელდება პროგრამა ჩემი სახლი, რომელიც დევნილობს საკუთრების დამადასტურებელ ცნობას აძლევს. უკვე 60,000-მდე გაიზარდა მათი რიცხვი, ვინც ამ პროგრამის ფარგლებში აფხაზეთის ტერიტორიაზე დატოვებული სახლის მესაკუთრეობის დამადასტურებელი დოკუმენტი აიღო. კავშირ ქართულ-აფხაზური შერეული ოჯახების ხელმძღვანელი რეზო ბენდელიანი ამბობს, რომ აფხაზეთში საუკეთესო მიწები დიდი ხნის გაყიდულია. ადასტურებს, რომ ბოლო დრომდე კერძო სახლებს რუსები ყიდულობდნენ და აფხაზებზე აფორმებდნენ.
აკოტრეს კანონი მიიღეს, ალბათ ყველა რუსი თავის ქონებას გადმოიფორმებს და ეკნება თავის საკუთრებას. ქონება, რომლებიც რუსებს ჰქონდა ნაკედის აფხაზებზე ჰქონდა გადაფორმებული, აფხაზები უკვე ვარს ლაპარაკობენ, რომ მათ დაუბრუნონ. იმიტომ დღითი დღე ფასეი მატულობს აფხაზეთში და ეთქობა ვერ მოტვინა და აი ესე წინააღმდეგობებს აწყდებიან და ამან გამოიწვია ალბათ პროტესტი.
ხშირად დავისაგანია ქართველების კუთვნილი სახლებიც, რომლებიც არაერთხელ გაიყიდა. რადიო თავისუფლების პროგრამა ეხო კავკასას წამყვანმა გადაცემის მუდმივ კომენტატორ სოხუმიდან გაზეთ ჩიგემსკაია პრავდას მთავარ რედაქტორს ინალ ხაშიკს ჰკითხა, არის თუ არა ადამიანებში იმის განცდა, რომ მათ სხვისი საკუთრება მიითვისეს, რომ ეს სხვისი ქონებაა. რაზეც ხაშიკი პასუხობს, რომ ამ თემის წამოწევას ადგილობრივები მეტად ერიდებიან.
Это грузинская тема, она
ქართველის ქონების საკითხი დიდი ხნის დახურულია. ომის შემდეგ ბერმა დაკარგა საცხოვრებელი და სხვისი საკუთრება ჯერ კიდევ მაშინ განაწილდა. ომის დამთავრებიდან პირველ წელსვე მთელი ეს ქონება სახელმწიფო საკუთრებაში გადავიდა და დიდ ხანს ასერჩებოდა. იქ ხალხი ცხოვრობდა. თუმცა რამდენიმე წლის წინათ მათ პრივატიზაციის უფლება მისცეს და დღეს ის იმ ხალხის პირადი საკუთრებაა, ვინც იქ ცხოვრობს.
რია ნოვოსტის ცნობით, 2009 წელს აფხაზეთში უძრავი ქონების შეძენის თვალსაზრისით მონოპოლიას რუსები ფლობდნენ, რაც პროცენტულად 70%-ში გამოიხატა. დაინტერესებულ მყიდველებს შორის არიან თურქები, უკრაინელები, ხოლო ყველაზე პოპულარულ ადგილად კი კვლავ სოხუმი და მისი მიმდებარე ტერიტორია რჩება.
ეკა ქემანიშვილი გესაუბრებოდა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
განაგზობთ გადაცემას ერთ სასამართლო პროცესზე საუბრით. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ცოტნე გამსახურდია სასამართლო პროცესი, რომელიც გუშინ დაიწყო. დღეს განახლდება 15:30-ზე. მოსამართლის ამ გადაწყვეტილებას ადვოკატის წინააღმდეგობა მოყვა. ამაზე ცოტა მოგვიანებით გეტყვით, თუ რატომ შეგახსენებთ, რომ ცოტნე გამსახურდია სამართალდამცავებმა 2009 წლის 27 ოქტომბერს დააკავეს მას განზრახკვლელობის მცდელობასა და იარაღის უკანონოდ შენახვა ტარებაში ედება ბრალი. დაკავებული თავს უდანაშაულოდ ცნობს და პროტესტის ნიშნად შიმშილობს. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
ცოტნე გამსახურდია 18 თებერვალს თბილისის საქალაქო სასამართლოში პროცესზე დასასწრებად არ მიიყვანეს, რაც მისი ადვოკატისთვის ქეთი ბექაურისთვის მოულოდნელი აღმოჩნდა.
გუშინ მოვინახულე მსჯავრდებულთა და პატიმართა სამკურნალო დაწესებულებაში და მიუხედავად იმისა, რომ 95 დღე არის უკვე შიმშილობის, ის პერმანენტულად შიმშილობს 25 დეკემბრიდან მოყოლებული, ეს უკვე მეორე ეტაპი არის შიმშილობის აქციის. მისი მდგომარეობა მძიმე არის თავისთავად, მაგრამ მან გამოთქვა სურვილი, რომ მიიღოს მონაწილეობა სასამართლოს განხილვაში.
ცოტნე გამსახურდია ოქტომბერში სამართალდამცავებმა მეზობლის დავით ბაჯელიძის ცეცხლსასროლი იარაღი დაჭრის ბრალდები დააკავეს. მანამდე მას სისხლის სამართლის კოდექსის 315 მუხლით, რომელიც სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობის მიზნით შეთქმულებას ითვალისწინებს, უკვე ჰქონდა შეფარდებული არასაპატიმრო ღონისძიება. ამ შემთხვევაში საქმე ეხება 2007 წლის ნოემბერში ოპოზიციის მიერ გამართული აქციების დროს გავრცელებულ ვიდეო ჩანაწერებს, რომელთა თანახმადაც ცოტნე გამსახურდია რუსეთის სასარგებლო ჯაშუშურ საქმიანობაში ეჭმიტანილი. ამ უკანასკნელი სისხლის სამართლის საქმის გათვალისწინებით პოლიტიკური წრეების ერთი ნაწილი ზვიად გამსახურდიას ვაჟს პოლიტპატიმრად განიხილავს. საპროტესტო მსვლელობაც, რომელიც 18 თებერვალს თბილისში უკანონო პატიმრების მხარდაჭერის მიზნით გაიმართა, ცოტნე გამსახურდიას სოლიდარობასაც ისახავდა მიზნად. პოლიტპატიმრების თემისადმი მედიისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების ყურადღების შენარჩუნების მიზნით მიღებულია გადაწყვეტილება, რომ მორიგი აქცია მომავალ კვირას მთავარი პროკურატურის წინ გაიმართოს. 18 თებერვალს კი ამ ორგანიზაციებს, ასევე პარლამენტის თავმჯდომარე, სახალხო დამცველსა და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს დამატებით ეცნობათ იმ დარღვევების შესახებ, რომელსაც კონსერვატორ კახაკუკავას შეფასებით ცოტნე გამსახურდია სასამართლო პროცესის დაწყებისთანავე ჰქონდა ადგილი. საქმე ეხება 27 ოქტომბრის ინციდენტის ამსახველ ფარულ ვიდეო აუდიო მასალებს, რომლის გასაცნობადაც დაცვის მხარეს პროცესზე გამოცხადებული შესვენება დაეთმო.
დღემდე ადვოკატისთვის ეს მასალები არ იყო ცნობილი, იმიტომ რომ საქმის მასალები ბრალდებასთან ერთად უნდა გაეცნოს ადვოკატს. ეს არის უხეში დარღვევა კანონის, რომ ამისთვის 1 საათიანი შუალედი გამოიყოფოდა. მეორე უხეში დარღვევა, რასაც ადგილი ჰქონდა დღეს, ის რომ არ არის წარმოდგენილი ცოტნე გამსახურდია, მიუხედავად იმისა, რომ გუშინ მან თავის ადვოკატს განუცხადა, რომ აქვს სურვილი დაესწროს სასამართლოს ხდომას.
ამბობს კახაკუკავა, რომელიც ერთ-ერთია იმ ათობით ადამიანს შორის, რომლებიც ცოტნე გამსახურდიასათვის პატიმრობის აღკვეთის ღონისძიების შეცვლას და მისი თავდებით გათავისუფლებას ითხოვენ. ამ მოთხოვნის ლოგიკა კი შემდეგია: ცოტნე გამსახურდია გამოძიებას არ დაემალება, რაც დასტურდება იმავე პრეცედენტით, რომელიც თავად მას ეკუთვნის. კერძოდ, 2007 წელს, მაშინ როდესაც ცოტნე გამსახურდიას წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა, იგი საქართველოში არ იმყოფებოდა და გამოძიების წინაშე წარდგომის მიზნით თავისივე ნებით დაბრუნდა სამშობლოში. ცოტნე გამსახურდიას არამარტო პერსონალურად პარტიის საპარლამენტო ჯგუფის სახელით უდგება თავდაპირველი ლეიბორისტული პარტია. სოსო შატბერაშვილმა ამის დამადასტურებელი განცხადება პირადად გადასცა ადვოკატს.
ჩვენ თვლით, რომ ცოტნე გამსახურდია არის უდანაშაულო, ის არ ემალება გამოძიებას და ჩვენ ვითხოვთ მის აღკვეთილ ღონისძიების შეცვლას.
პატიმრობის როგორც აღმკვეთი ღონისძიების უფრო მსუბუქი ღონისძიების შეცვლას ეწინააღმდეგება ბრალდების მხარე. აირა განუცხადა ამასთან დაკავშირებით მედია საშუალებებს საქართველოს მთავარი პროკურატურის იურიდიული სამართლოს უფროსმა ლევან მახარაშვილმა.
დაღნიშნული შეფარდების საფუძველი გახდა დანაშაულის სიმძიმე, ასევე სპეციფიკა აღნიშნული დანაშაულის და მიგვაჩნია, რომ საზოგადოებრივი საფრთხე ცოტნე გამსახურდიას აღკვეთი ღონისძიების სახით უფრო მსუბუქი ღონისძიების შერჩევის შემთხვევაში ვერ იქნებოდა აღკვეთილი.
მთავარ პროკურატურაში აღარ განავრცობენ იმას, რა კონკრეტული საზოგადოებრივი საფრთხეა მოსალოდნელი ცოტნე გამსახურდიას თავდებით გათავისუფლების შემთხვევაში. თუმცა ფაქტია ისიც, რომ საზოგადოებრივი მღელვარება მისმა პატიმრობამ 17 თებერვალს ორგანიზებული, ბევრისათვის მიუღებელი და დაუჯერებელი ფორმით გამოიწვია. ცოტნე გამსახურდიას დედა მანანა არჩვაძე გამსახურდია მომხრეებთან ერთად მთაწმინდის პანთეონში ზვიად გამსახურდიას საფლავის თვითნებური გათხრასცა და საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ნეშტის კოლხური კოშკის ეზოში გადასვენების მიზნით.
ბრალეული პრეზიდენტი აგზანდება და ბრალეული შვილი, იგივე მუხლი, ზუსტად ჯაშუშობის მუხლი, სამშობლოში ხელისუფლების დამხობის მუხლი, ყველა ის მისი სასამართლო და ამას ზვიად გამსახურდია, აი ამ მიწაზე უნდა შეესოს. მე არავითარი არ შემიძლია ეს ავიტანო.
ეკლესიისა და სამართალდამცავთა ჩარევით ზვიად გამსახურდიას ქვრივმა მეუღლის საფლავის გათხრა ვერ შეძლო. 18 თებერვალს კი მრგვალი მაგიდის წევრებმა ცოტნე გამსახურდიას პატიმრობიდან გათავისუფლების მოთხოვნით თბილისის საქალაქო სასამართლოსთან გადაინაცვლეს. სასამართლოზე დაცვის მხარის მიერ სულ 16 შუამდგომლობის დაყენება იგეგმებოდა. მათ შორის დაისვა საკითხი ცოტნე გამსახურდიას წინააღმდეგ აღძრული სისხლის სამართლის საქმეების გაერთიანების, სასამართლო პროცესის საჯაროობისა და პროკურორის აცილების შესახებ.
ნონა მჭედლიშვილი გესაუბრებოდა სასამართლო პროცესზე, რომელიც გუშინ დაიწყო და დღეს განახლდება 15 საათსა და 30 წუთზე. ცოტა გამსახურდია ადვოკატი კეთი ბექაური თulis რომ ეს დრო არ არის საკმარისი რომ განსაშილ შეხვედრო და არ იყოს საკმარისი და პოზიციები შეთანხმებინა მასთან საჭირო გახდა ეს მას შემდეგ რაც გუშინ სასამართლოში ოპერატიული ვიდეო აუდიო მასალა წარმოადგინეს ბექაურის განცხადებით საჭირო ყო ამასალებს თავად განსაშილიც გაცნობოდა ადვოკატი აპირებს დღეს დააყენოს მოსამართლისა და პროკურორის აცილების საკითხი. ის თვლის, რომ მოსამართლე ტენდენციური და მიგერძოებულია და გამსახურდია საქმეს არაობიექტურად განიხილავს და რომ გუშინდელი სასამართლოს ხდომა ხელოვნურად ჩაიშალა. 9:30-ია ახალი ამბების გამოშვების დროა. ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. გაეროს ატომური უწყების თანახმად მის მიერ მოპოვებული ინფორმაცია ქმნის ვარაუდის საფუძველს, რომ ირანი ბირთვულ ქობინზე მუშაობს. ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ეს უწყება მსგავს განცხადებას პირდაპირ აკეთებს. ირანი ამბრალდებას სისტემატურად უარყოფს და აცხადებს, რომ ურანის გასამდიდრებელი ობიექტები მხოლოდ ბირთვული ენერგეტიკის გამომუშავებას ემსახურებიან. ცხინვალში სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებმა გაზეთ პოზიციის რედაქტორი ფატიმა მარგიევა დააპატიმრეს ჩვენი რადიოს რუსულენოვანი სამსახურის ეხო კავკაზასთვის მიცემულ ინტერვიუში. მარგიევამ განაცხადა, რომ შიმშილობის აქციას იწყებს და მისი თქმით აქცია მანამ გაგრძელდება, სანამ მისი დაკავების და მის წინააღმდეგ გასულ წელს იარაღის უკანონო შენახვის ბრალდებით აღძრული საქმის ირგვლივ ყველა გარემოება არ გაირკვევა. მან თქვა, რომ სამხრეთ ოსეთში იარაღი პრაქტიკულად ყველა სახლში ინახება და სისხლის სამართლის საქმის აღძვრას უკავშირებს პოლიტიკურ ზეწოლას, რომელსაც მასზე თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის მთავრობა ახორციელებს მათი გაკრიტიკების გამო. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ დღეს თეთრ სახლში დალაი ლამა მიიღო ტიბეტის სულიერი ლიდერის შეხვედრის შემდეგ საჯარო განცხადებით გამოვიდა, თქვა, რომ ობამამ საუბრის დროს მხარდაჭერა გამოავლინა. დალაი ლამას თქმით, შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ის მშვიდობის, ადამიანის უფლებების და რელიგიური ჰარმონიის გაძლიერებაზე ელაპარაკა. საჯარო სექტორში შრომის საბანკო ანგარიშ წორების მიხედვით ანაზღაურება სავალდებულო ხდება. ეს ცვლილება შრომის კანონთა კოდექსში შევა. ცვლილების ავტორი და ინიციატორია იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე პავლე კუბლაშვილი. პროექტი კომიტეტმა პირველი მოსმენით განიხილა. კუბლაშვილმა თქვა, რომ კერძო სექტორს რაც შეეხება, შრომის კოდექსში მსგავსი ჩანაწერისგან თავი უნდა შევიკავოთ, რადგან ამ შემთხვევაში შრომითი ანგარიშ წორების ფორმა მხარეებმა თავად გადაწყვიტონ. ამორჩეველთა ერთიანი სიების გადამოწმების ვადა გაიზრდება. ეს ინიციატივა პოლიტიკურ გაერთიანება ქართული დასის ლიდერს ჯონდი ბაღათურიას ეკუთვნის და ის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა გუშინ განიხილა. ბაღათურიას მოსაზრებით მონიტორინგისთვის გამოყოფილი ვადა სიების სრულყოფილი გადამოწმებისთვის საკმარისი არ არის. მის მოსაზრებას ქრისტიან დემოკრატებიც იზიარებდნენ და დაეთანხმა ამ მოსაზრებას. პავლე კუბლაშვილიც მან აღნიშნა, რომ მონიტორინგის ვადის გახანგრძლივება განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში არის მნიშვნელოვანი, როცა პოლიტიკურ პარტიებს ამორჩეველთა სიების არჩევნო ოლქების და არა უბნების მიხედვით აქვთ გადაცემული. და ბოლოს თბილისის მერის არჩევნებზე გიგი უგულავას მხარდასაჭერად მოძრაობა ჩვენი ხმა გიგი უგულავას დაფუძნდა. გუშინ რამდენიმე ახალგაზრდამ დააფუძნა ეს არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც რეგისტრაციაში გასატარებლად განაცხადი საჯარო რეესტრში გუშინ შევიდა.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას, ახლა აფიშა მოისმინეთ, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა, შემდეგ კი სტუმართან უჩან ანუაშვილთან ერთად განვაგრძობთ გადაცემას. ის გახლავთ ადამიანის უფლებათა ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი. ჩვენი საუბრის თემა იქნება პოლიტპატიმრების საკითხი საქართველოში.
ეს ბოლოა და თამამად შეგვიძლია გავატაროთ ეს საღამო საგმე სასიამოვნო გარემოში და იმისაც არ შეგვეშინდეს, რომ დილით ადრე ადგომას ვერ მომახერხებთ. 19:45-ზე რუსთაველის თეატრი წარმოგიდგენს სპექტაკლს „კაცია ადამიანი“. 8:00-ზე მარჯანიშვილის თეატრი გეპატიჟება სპექტაკლზე „ხანუმა“. ასევე 8:00-ზე მარჯანიშვილის თეატრი სხვენში წარმოგიდგენთ პრემიერას „ონეგინი“. 7:00-ზე თუმანიშვილის თეატრი გეპატიჟება სპექტაკლზე „პუნქტი ნომერი 0“. შვიცაძე თავისუფალი თეატრი წარმოგიდგენს სპექტაკლს ანა ფრანკის დღიურები. ასევე შვიცაძე მუსიკისა და დრამის თეატრი გეპატეჟება სპექტაკლზე იყო და არა იყო რა. 6-საათზე კი გრიბოედოვის თეატრი გეპატეჟება მაყურებელს სპექტაკლზე მწირი. რაც შეეხება კინოაფიშას, კინოთეატრი ამირანი წარმოგიდგენთ ავატარს სამ განზომილებიან ფორმატში და დოქტორ პარნასუსის წარმოდგენარიუმს. კინოთეატრი რუსთაველი კი გეპატეჟება ფილმებზე შეშლილთა კუნძული, ელაის წიგნი, ქსმენიად მორგანების შესახებ, რაც ყველაზე ძალიან გიყვარს. ორი, ომი და ქორწილი, ფანტაზიის 3-ე და ანიმაციურ ფილმზე ელვინი და მომღერალი თახვები 2.
საათი და 35 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობ გადაცემას. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი, ჩვენი სტუდიის სტუმარი კი გახლავთ ბატონი უჩანანუაშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი. დილამშვიდობის ბატონო უჩა.
დილამშვიდობის.
ბატონო უჩა, თქვენი მოწვევა გადაწყვიტეთ იმის გამო, რომ პოლიტიკური ძალების ერთმა ნაწილმა გადაწყვიტა კვლავ გაეაქტუალურებინა პოლიტპატიმრების საკითხი საქართველოში. გუშინ დაიწყო, გამართა აქცია, რომელიც ტრადიციული იქნებაო თქვენს. მინდა საუბარი დავიწყოთ, რადგან ჩვენს გადაცემაში გამსახურდია საქმეზე იყო საუბარი, რომ არ იყოს რაღაც ბუნდოვანება და მიბმა ამ თემების. მინდა კითხოთ თქვენ როგორ უყურებთ ამ პროცესს, ანუ არაპოლიტიკურ პატიმრობასთან მიმართებით ალბათ.
ცოტა მეფიქრობ, რომ საერთოდ ადამიანი მას შემდეგ შეიძლება განეხილოს პოლიტიკურ პატიმრად, საერთოდ ზოგადად საზოგადოებამ და ადგილობრივმა თუ საერთაშორისო ორგანიზაციამ, როდესაც იქნება შესწავლილი მთლიანად მთელი გარემოებები საქმესთან დაკავშირებით. განსხვავება იგივე, რაც არსებობს თუნდაც არასამთავრობო ორგანიზაციებს პოლიტიკურ პარტიებს შორის, თუნდაც საერთაშორისო ორგანიზაციებს შორის არის ის, რომ ჩვენ მაშინვე დაუშვათ თუნდაც 5 წუთის შემდეგ დაპატიმრებიდან ადამიანს ვერ ვაცხადებთ პოლიტიკურ პატიმრად,
რადგანაც
უნდა მოხდეს შესწავლა, რაღაცნაირად უნდა გადამოწმდეს ყველა ის ინფორმაციას მტკიცებულება, რაც გააჩნიან ორივე მხარეს, ამ შემთხვევაში როგორც სახელმწიფოს, ასევე შუალოდ მის დამცველებს, და შესაბამისად როდესაც მოხდება ყველა ინფორმაციის გადამოწმება, ამის შემდეგ რა თქმა უნდა შეიძლება იყოს რამდენად საუბარი იმაზე, რამდენად შეესაბამება ესა თუ ის საქმე იმ დეფინიციას, რომელიც არსებობს პოლიტიკური პატიმრების შესახებ. და მეორე, ხშირ შემთხვევაში ეს წინასწარი გამოძიების ეტაპზე თითქმის შეუძლებელია და ჩვენ ველოდებით სასამართლო პროცესს. ხოლო სასამართლო პროცესზე, ოდესაც შესაძლებელი ხდება მთელი რიგი გარემოებების დაზუსტება, იგივე მტკიცებულების წარმოდგენა, ამის შემდეგ ჩვენთვის უფრო ნათელია და მარტივია თავის სახელი უწოდოთ ყველა პროცესს და შესაბამისად უფრო მარტივია, სწორედ სასამართლოზე და სასამართლოს სხდომის მიმდინარეობის დროს ჩვენ რაღაცნაირად გამოიტანოთ ჩვენი დასკვნა და ადამიანს უწოდოთ პოლიტიკური პატიმარი. ეს ეხება აბსოლუტურად ყველას, ნებისმიერს მიუხედავად თავისი რაღაც წარსულის და შესაბამისად ამ შემთხვევაში ცოტნე გამსახურდიასთან დაკავშირებითაც მე ვფიქრობ, რომ ეს არის საკითხი, რომელიც ძალიან დიდი ყურადღებით ისწავლება არასამთავრობო ორგანიზაციების და პირადად ჩვენი ორგანიზაციის მხრიდან და მხოლოდ ამის შემდეგ, როდესაც ყველა ეს დეტალი გვექნება, ყველა მტკიცებულება, ამის შემდეგ რა თქმა უნდა შეიძლება იყოს საკითხი განიხილება თუ არა ეს ატვის ადამიანი, ამ შემთხვევაში ცოტნე გამსახურდია პოლიტპატიმრად, ხოლო ამის შემდეგ მოხდება რა თქმა უნდა ამ სიაში, პოლიტპატიმრების სიაში მისი შეყვანა.
მაგრამ ის დაკავებულია კონკრეტული ბრალდებით.
რა თქმა უნდა, და რა თქმა უნდა, ეჭს აძლიერებს ის, რომ ეს ადამიანი არის პოლიტიკური მოტივით დაპატიმრებული, როდესაც ის მანამდე იყო ასევე არაერთხელ დაპატიმრებული და რეალურად ბოლო ხანებში ასევე გამოძიებამ წამოსწია ის ძველი ბრალდება, ეგრეთ წოდებული ჯაშობის ბრალდება, რომელიც კიდე უფრო ამძაბრებს ჩვენს ეჭს, რომ ეს ადამიანი შეიძლება მხოლოდ და მხოლოდ იყოს პოლიტიკური ნიშნით დაკავებული. ამ ეჭს აძლიერებს თუნდაც ეს ფაქტიც, რომ მას დაუმატეს კიდევ ერთი ბრალდება, რომელიც მდგომარეობს მის ჯაშობაში, და რა თქმა უნდა ეს ეჭვი უფრო და უფრო ძლიერდება.
ერთი შეკითხვა მაქვს ამ ეტაპზე, არ ვიცი, თქვენ ამდენად შეგწევთ გაქვთ საშუალება გაარკვიოთ, მოხდა თუ არა ის დანაშაული, რომელზეც ის დააკავეს და რა ვითარებაში მოხდა?
როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი საქმის მასალებიდან, თვით ამ საქმის მასალებიდან ჩანს, რომ მას ეს დანაშაული არ ჩაუდენია. როგორც შემთხვევაში ამას ადასტურებს დაზარალებული, რომელიც არის ცნობილი საქმის დაზარალებულად.
და
რომც ჩაედინა, ესეც შეგითხვა მაქვს. და თქვენ ბრძანეთ, რომ მას ამოიღეს ძველი საქმე და ძველი ბრალდება და ეს იძლევა ეჭვის საფუძველსო. რომც იყოს ჩადენის სისხლის სამართლის დანაშაული და მოხდეს აი ამ ტიპის ბრალდების დამატება კიდევ წარსულში წაყენებულის. მაგ შემთხვევაშიც შეიძლება ასეთი შეფასების გაკეთება?
იცით, როდესაც ადამიანი განიხილება პოლიტიკურ პატივრად, ეს არნიშნავს, რომ ადამიანი არის თვლიანად საერთოდ უდანაშაულო. არის შემთხვევები, როდესაც ადამიანს აქვს გარკვეული კრიმინალი ჩადენილი, მაგრამ ის შეიძლება განიხილებოდეს პოლიტპატიმრად, ეს დაადასტურა თვითონ ევროსაბჭოს დეფინიციამაც არის დაუშვათ არაერთი ანგარიში, თუნდაც იგივე გასულ წელს ადამიანის ხელებათა საერთაშორისო ფედერაციის მიერ გამოყენებულ ანგარიშიც არის დადასტურებული, რომ არნიშნავს ის ადამიანები, რომლებიც არის შეყვანილი პოლიტპატიმრების სიაში, არნიშნავს, რომ დაუშვათ ყველა არის უდანაშაულო. შეიძლება მათ აქვთ რაღაც დანაშაული ჩადენილი, მაგრამ ის პატიმრობის ვადა, პირობები და ის დასჯა, რომელსაც სახელმწიფო იყენებს, არის არაპროპორციული და კლიენტ თუ როდესაც წარიმართება საქმე არაობიექტურად, როდესაც ამ შემთხვევაში დაკავებულს არ ეძლევა შესაძლებლობა, რომ მან წარადგინოს მტკიცებულებები, რომ რაღაცნაირად მისი დაცვა მოხდეს, რა თქმა უნდა, თუ არსებობს ასეთი გარემოებები, რა ადამიანი, როდესაც იმყოფება დისკრიმინაციულ პირობებში და ვითარებაში, სხვა პირებთან შედარებით, ასევე თუ სასჯელი სხვა პირებთან შედარებით, ანუ იმ ადამიანთან შედარებით, ვისაც აქვს მსგავსი კრიმინალი ჩადენილი, არის არაპროპორციული და უფრო გადამეტებული, რა თქმა უნდა, ეს ადამიანი შეიძლება განიხილებოდეს როგორც პოლიტიკური პატიმარი. ეს არის ცხადი ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციების მომზადებული დასკვნებიდან.
მანოჩა, ჩვენ გვისაუბრე ამ ეთერში ამ საკითხზე, განმარტებაზე პოლიტიკური პატრიოტის, მინდა შევახსენოთ სმენელს. იმის შესახებ, თუ სად და რა განმარტებები არსებობს და რა კრიტერიუმებს ეფუძნებით, როდესაც შეფასებას აკეთებთ ამა თუ იმ პირის საქმეზე?
Ну, ძირითადად არის ორი განმარტება, ერთი ყველაზე ძველი, რომელსაც იყენებდა საერთაშორისო ამნისტია. ამ შემთხვევაში საუბარია, რომ ყველა პირი, რომელსაც რაიმე პოლიტიკური მოთხოვნით აქვს ჩადენილი დანაშაული, ისიც კი განიხილება როგორც პოლიტიკური პატიმარი. სხვადასხვა ქურთი ტერორისტებიც კი საერთაშორისო ამნისტიის მიერ განხილული არიან როგორც პოლიტპატიმრები. მაგრამ გაცილებით უფრო თანამედროვე და მიღებული, რომელიცაც უფრო მეტად იყენებს ამ შემთხვევაში ჩვენი ორგანიზაციაც და როგორც ვიცი, იგივე პოლიტიკური პარტიებიც საქართველოსი, რომელიცაც იყენებს სომხეთის, აზერბაიჯანის არასტორბ ორგანიზაციები, ეს არის ევროსაბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, ეს არის რეზოლუცია, დეფინიცია, რომელიც 2001 წელს მომზადდა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ და ამ ცნების მიხედვით პოლიტიკური პატიმრის სტატუსის მქონე არის ადამიანი 4 შემთხვევაში ძირითადად. ეს როდესაც დაპატიმრება მოხდა, პირველ რიგში რა თქმა უნდა უნდა იყოს ადამიანის ევროპული კონვენციის რომელიმე მუხლის დარღვევით. ეს არის რა თქმა უნდა პირველი ამოსავალი
და ნებისმიერი მუხლის ადამიანის უფლებათა
კონვენციის ნებისმიერი მუხლით უნდა მოხდებოდეს რაღა თუ მოხდა დარღვევით. ძირითადად მაინც რა თქმა უნდა აქ უფრო მეტად აქვს აქცენტები კეთდება გამოხატვის და ინფორმაციის თავისუფლებაზე, შეკრებების და გაერთიანების თავისუფლებაზე და აღსარებლობის თავისუფლებაზე, რომელიც არის ეს ამოსავალი უფლებები ყველა ნებისმიერი ადამიანისთვის. და ეს ოთხი ნიშანი რა არის ძირითადად, ხომ, რომ თავისუფლების აღკვეთა მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკური მიზეზებით არის განპირობებული და არ არის ჩადენა დაკავშირებული რაიმე დანაშაულის ჩადენასთან. ანუ თავიდანვე უნდა იყოს ცხადი, რომ არსებობს რაღაც პოლიტიკური მიზეზი, რომ ეს ის ადამიანი არის დაკავებული პოლიტიკური მიზეზით. მეორე არის ის, რომ პოლიტიკური მოტივები, საერთოდ პატიმრობის ვადა ან მისი პირობები არის ძალიან მკვეთრად არაპროპორციული ჩადენილ დანაშაულთან შედარებით, რომლისთვისაც არის სასამართლოს განაჩენით ადამიანი ცნობილი დამნაშავედ ან საერთოდ ეჭვმიტანილია. ანუ ეს უნდა იყოს ძალიან ცხადი, რომ ეს არაპროპორციულობა არსებობს. შემდეგი არის ის, რომ ადამიანი დაკავებული იქნა პოლიტიკური მოტივებით დისკრიმინაციულ ვითარებაში სხვა პირებთან შედარებით. ანუ როდესაც მსგავსი დანაშაულისთვის ადამიანი არ არის, სხვა არ არის დაკავებული, მაგრამ იმის გამო რომ ადამიანი არის რომელიმე პოლიტიკური ორგანიზაციის წევრი ან მხარდამჭერი და ის იდევნება, ესეც ერთ-ერთი ასეთი კრიტერიუმია. და ბოლოს ეს არის ის, რომ დაკავება არის შედეგი უსამართლო პროცედურებისა და ეს ყველაზე აშკარად უკავშირდება ხელისუფლების პოლიტიკურ მოტივებს და ეს ცხადი ხდება მხოლოდ ძირითადად უფრო სასამართლო პროცესების განხილვის დროს.
სმენელს შევახსენებ, უჩან ანუაშვილი ადამიანის უფლებათა ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი გახლავთ ჩვენი სტუმარი. 988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 988-327. თუ გაქვთ რაიმე შეკითხვა ან მოსაზრება ამ თემაზე, საინტერესო იქნება თქვენი მოსმენა. მე სმენელს მინდა შევახსენო, ბატონო უჩა, გასული წლის ბოლოს რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ, მათ შორის თქვენმა ორგანიზაციამ და პოლიტიკურმა პარტიებმა უცხო დიპლომატებს წარუდგინეს საქართველოში პოლიტიკური პატიმრების სია 50 კაცზე იყო საუბარი. 50 ადამიანი იყო ჩამოთვლილი. რის საფუძველზე მოხდა, ასე ვთქვათ, ამდენ ორგანიზაციას შორის შეთანხმება, რომ ეს 50 ადამიანი ჩააკეთვალათ პოლიტიკურ პატიმრად და მაშინ აქვე მინდა კითხოთ, მაშინ თქვენ შეთავაზეთ დიპლომატებს მონიტორინგში მონაწილეობა სასამართლო პროცესებზე ამ პირების.
დიახ.
მაინტერესებს როგორ რამე თუ მოხდა ამის შემდეგ. ამ თვალსაზრისით თუ ჩაერთნენ.
ზოგადად როგორ დაიწყო მაშინ თავიდან ვისაუბრებენ პროცესზე, ზოგადად თავიდან კონსერვატულმა პარტიამ გამოხატა ამ საკითხოფნა, რომ თვითონ იმის გამო, რომ ამ პარტიის რამდენიმე წევრი იყო დაკავებული რამდენიმე წლის ძირითადად 7 ნოემბრის მომავლენების დროს საუბარი, რომ მომხდარი იყო ერთგვარად საზოგადოება არასამთავრობო ორგანიზაციების, ადვოკატების და ამ სფეროში მომუშავე ექსპერტების აზნაერად დაკავშირება, რომ ჩვენ ერთად გამოგვეხატა ჩვენი პოზიცია და რაღაცა შეგვესწავლა ეს საკითხები და ეს პროცესი დაიწყო სწორედ ამ რამდენიმე წლის წინ. დესციაც სწორედ ძირითადად არის შედგენილი არაპოლიტიკური პარტიების მიერ, არამედ იმ არასამთავრობო ორგანიზაციების, ადვოკატების და ექსპერტების მიერ, რომელიც ამ აღნიშნულ კომისიაში მონაწილეობდა. ეს არის ზეპარტიული ორგანო, არც ერთი ჩვენთაგანი არანაირი პარტიის წევრი არ ყოფილვართ და არც ვართ. და შესაბამისად ეს არის ეს მომზადებული და ეს სია ის რომელიც საკითხები რომლებიც იქნა განხილული ამ კომისიის ხდომაზე. თლიანად მომზადებულია სწორედ არასამთავრობო სექტორის მხრიდან. რაც შეეხება შეხვედრას დიპლომატებთან, ის რომ პირობაც მივიღეთ და რეალურად უკვე საერთაშორისო ორგანიზაციები და დიპლომატი ორი მისი წარმომადგენლები არიან დაინტერესებული, ეს უკვე ცხადია, ისინი უკვე იწყებენ საქართველოში მიმდინარე სენსიტიური პოლიტიკური სასამართლო პროცესების დაკვირვებას. ეს მიმდინარეობს უკვე და რეალურად ალბათ უახლოეს ხანებში გაცილებით უფრო მეტ პროცესები ხილავთ ჩვენ საერთაშორისო ორგანიზაციების დამკვირვებლებს. ეს ეხება არაფოლოდ იმ ორგანიზაციებს, რომლებიც საქართველოში მოღვაწეობენ და საქართველოში აქვთ ოფისები, არამედ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომლებიც არიან დაინტერესებული, რომ თვალყური მიადევნონ შეერჩეულ პოლიტიკურ საქმეებს და მე რამდენადაც ვიცი, რამდენიმე საერთაშორისო ორგანიზაცია გეგმავს სწორედ ამ სასამართლო პროცესების მონიტორინგს და საკუთარი მისიების გამოგზავნას საზღვარგარეთიდან უახლოეს ხანებში.
კონკრეტულ საქმეებზე ელოდებით თუ უბრალოდ საკითხის შესასწავლად?
ეს არის სწორედ პოლიტიკური პატიმრების საკითხი და მის შესწავლა მოხდება უკვე საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან.
სვენელია ხაზზე, დილან შვიდობის, გისმენთ. 988-327-ია ტელეფონის ნომერი. გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა ბატონო.
აი ძალიან კონკრეტული კითხვა მინდა დაგისოთ, რომელიც აი რეალურად ნუ პრინციპში ჩემ თავს არის.
ბრძანეთ.
მე განთავისუფლდი ორი თვის წინ გლდანის საპყრობილიდან და ну, в принципе, гаудиоди ай манифестациების და იმის დროს ვიყავი დაპატიმრებული. 6 თვიანი მომისაჯეს მე, 3 წლიდან მე დამეკლეს 6 თვიამდე და ახლა განთავისუფლებული. ხო და მე მითხრეს რომ თუ სტრასბურგს თუ გააგრძელებ კიდე, იმიტომ მე არ გავმართლდე და მაინც საჯელა დამჭა, ნარკოტიკი ჩამედის. ხო და მითხრეს რომ თუ გააგრძელებ სტრასბურგამდე და რაღაც შენ შვილს პრობლემებს შეუქმნით. ეხლა ჩემ შვილს იმიტომ შეუქმნიდნენ პრობლემებს, რომ მაგას ბავშვს 2 წლის წინ უფრო კიდე ადრე აი ეს ანალიზებს რო აკეთებენ, მარიხუანას ის ჰქონდა და მაგაზე ჰქონდათ ის. ესე იგი მარიხუანას ჩაუდებთო და იმას იზოთ. აი ეხლა რაღაც 3 დღის წინ არანაირი ჩადება და ისა ყოფილა მოვიდნენ აქ სახში, გამოცხადდეს, მაფრთხილებდნენ რომ დაიტოვებენ, არ მივიდესო ბავშვიო. ხო და ბავშვი არის გაქცეული. ახლა უკვე დღეში 1-4 ჯერ მოდიან ავტომატები, ჩემოვარდებიან, ორდერს არ მაჩვენებენ, ატრიალებენ სახს. ახლა დღესაც ველოდები, გუშინ 4 ჯერ იყვნენ. უკვე ჩემი ნათესავებთანაც ესე დარბიან და ისა და ხო ბავშვი ჯერ ესე მე არ ვიცი სადარე, მაგრამ როგორ ჩავაბარო რანაი რამათ რამ ამ გველებს როგორ ჩაუყვანო ეხა კაც. ხო და აი ვისთან მივიდე, ვისაც ხოლო შველა მე აზე არა ვარ უკვე.
მადლობთ. მადლობთ დარეკვისთვის. ძალიან კონკრეტული შემთხვევა არ ვიცი რამდენად.
კონკრეტული და სამწუხაროდ თუმცა
ჩემი შეკითხვა ერთ-ერთი სწორედ რაც დავანონსეთ გადაცემის დასაწყისში იყო ის რომ რა უნდა მოიმოქმედოს პირმა რომელიც თვლის რომ პოლიტიკური ნიშნით იდევნება ამ პოლიტიკური პატიმარია.
რა თქმა უნდა, აქედან დავიწყებ მაშინ. სტრასბურგის სასამართლო, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო არის ალბათ ის ინსტანცია, რომელსაც ყველა ნებისმიერმა პირმა უნდა მიმართოს, იმდანაც რამდენადაც საქართველოში შეუძლებელია და ეს ყველამ კარგად ვიცით, შეუძლებელია მიღწევა სამართლის და შესაბამისად ის ინსტრუმენტი, რომელიც ყველაზე ეფექტურად მუშაობს, აუცილებლად უნდა იყოს გამოყენებული. მიუხედავად იმისა, თუ ვინ რას ეტყვის ამ შემთხვევაში, მე მინდას მენელს შეთავაზოთ თვითონ ჩვენი ორგანიზაციის, ასევე სხვა ორგანიზაციების დახმარება. რადგან შეიძლება საქმე, რომელზეც არის საუბარი, ეს არ არის მხოლოდ ადმინისტრაციული არის ცნობილი, ეს არ არის მხოლოდ ერთეული, ასეთი საქმეების სამწყაროდ არის ძალიან ბევრი განსაკუთრებით რეგიონებში, სადაც ზეწოლა პოლიტიკურ ოპონენტებს ზე მიმდინარეობს და დევნა რეალურად, ეს არის რეალობა და ეს არის ახალი რეალობა, რომელიც ძალიან დამკვიდრდა ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში და ამას უკვე თვალს უსწორებს უკვე ყველა. ანუ ეს არის უკვე ის ახალი ფენომენი, რომელიც უკანასკნელი წლების განმავლობაში საქართველოში არსებობს და ეს სამწყაროდ იღებს მასობრივ ხასიათს. რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში საჭიროა მაქსიმალურად იყოს გამოყენებული ნებისმიერი ის დათვის მექანიზმი, რომელიც არსებობს ამ შემთხვევაში სტრასბურგის სასამართლო. მე მინდა შემოგთავაზოთ სწორედ ჩვენი ადამიანის უფლებათა ცენტრის დახმარება ამ კონკრეტულ საქმეთან დაკავშირებით.
მსმენელი შეკითხვა სწორედ ამას ეხებოდა, მან ძალიან დაზუსტა, ხო? სწორედ ამას ეხებოდა, თუ რასაც ის ბრძანებს, თუ კი ეს ასეა, რომ ამაზე აქვს სწორედ პრობლემა, რომ ის შესაძლოა კი აპირებდეს მიმართვას, მაგრამ სწორედ იმ პროცესის ეშინია, ну, ასე ვთქვათ, შვილის გამო როგორც მოყვა, ხო? აი, ამ პროცესში რა მექანიზმი არსებობს, ვთქვათ, პირის დაცვის?
Ну, პირველ რიგში, რომელსაც პრაქტიკა, რომელსაც ძალიან ხშირად ვიყენებთ, ეს არის, რომ საქმე უნდა იყოს მაქსიმალურად გახმაურებული. უნდა მივიდეს ყველა იმ ინსტანციამდე, ვისაც რაღაც შეხება აქვს საქართველოს ადამიანის უფლებებთან. ეს იქნება ევროკავშირი, ევროპარლამენტი, იქნება ევროსაბჭო, საერთაშორისო ორგანიზაციები და დიპლომატიური მისიის წარმომადგენლები, რადგან პოლიტიკურ საერთაშორისო ერთ-ერთი კრიტერიუმი სწორედ, ანუ როდესაც ოჯახის წევრის დაპატიმრება ხდება, ანუ ოჯახის ახლობლის დაპატიმრება პოლიტიკური საქმიანობასთან დაკავშირებით, ეს არის ერთ-ერთი ამოსავალი წერტილი ამ დეფინიციის და შემთხვევაში, როდესაც საუბარია სწორედ ოჯახის წევრების მიმართ ზეწოლაზე, ეს არავისთვის უკვე უცხო არ არის და ცხადია იგივე საერთაშორისო ორგანიზაციების თუ რომ მსგავსი პრაქტიკა არსებობს.
მსმენელია ხაზზე და მე კიდევ ერთი შეკითხვა მაქვს, იმედია მოვასწრებ. დილომშვიდობის გისმენთ. დილომშვიდობის.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
ასეთი კითხვა მაქვს, ძალიან მაინტერესებს. ესე იგი, ვინ ადგენს იმას, ადამიანი პოლიტპატიმარია თუ არა?
აჰა. მადლობთ. კონკრეტული შეკითხვა, ვინ ადგენს? ჩვენ ვისაუბრებთ კრიტერიუმებზე.
ამ შემთხვევაში, რადგან ეს
ისმერა უნდა იყოს ნათქვამი სასამართლოსი ევროპის?
არა, რადგან არასეულს თუნდაც იგივე ევროპის ადამიანის უფლებათა კონვენციაში არ არის მსგავსი მუხლი. შესაბამისად, ეს თვითონ ეს მცნება პოლიტიკური პატიმრის მოიცავს როგორც პოლიტიკურ, ასევე სამართლებრივ ასპექტებს. რა თქმა უნდა, სამართლებრივად შეიძლება იგივე სასამართლოს გამოყენებით, რა თქმა უნდა, ბრძოლა და იგივე ის მუხლები, რომლებიც მე ვთქვი, გამოხატვის თავისუფლება იქნება, ეს შეკრების იქნება, აფსარებლობის თუ ასე შემდეგ, მაქსიმალურად შეიძლება იყოს გამოყენებული. მაგრამ თლიანად ქვეყანაში არ არსებობს რაიმე ინსტიტუტი, რომელიც სწორედ ამ პოლიტიკური პატიმრის, ასე ვთქვათ, სტატუსს განსაზღვრავს. რა ხდება სხვა ქვეყნებში? რამდენიმე ქვეყანაში ევროსაბჭომ შექმნა სპეციალური მისია, სპეციალური მომხსენებლების ჯგუფი, რომელთაც სწორედ განსაზღვრეს, ვინ შეიძლება ჩათვლილიყო პოლიტპატიმრად. ეს ეხებოდა მაგალითად აზერბაიჯანში მიმდინარე პროცესებს რამდენიმე წლის წინ. ამჟამად ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ არის ორი ასეთი ჯგუფი შექმნილი. პირველი ეხება პოლიტპატიმრებს აზერბაიჯანში, მეორე ეხება სომხეთს. ჩვენ და ჩვენი პარტნიორული ორგანიზაციები მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ შეიქმნას ასევე მესამე ჯგუფი, რომელიც ასევე საქართველოში პოლიტპატიმრების საკითხს შეისწავლის, რადგან ამ ეტაპზე სწორედ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა არის ის ერთ-ერთი ესეთი მნიშვნელოვანი ორგანო, რომელსაც აქვს ამის გამოცდილება და მას რაღაც გარკვეული სამუშაოები უკვე ჩატარებული აქვს ამ მიმართულებით და მისი გამოყენება საქართველოსთან მიმართებაშიც ჩვენ ვიგოჩნია აუცილებლად. და სიტუაცია სწორედ იქ თქვენმდის, რომ მე არ გამოურიცხარ უახლოს ხანებში სწორედ ამ ორგანიზაციის და ასევე სხვა ორგანიზაციების მხრიდან იყოს გამოყენებული და რაღაცნაირად ეს პროცესი დაიძრას წინ. და გარდა ამისა, ევროკავშირის ადამიანის უფლებათა დიალოგის ფარგლებში ევროკავშირიც ფაქტიურად საქართველოსთან მიმართებაში გარკვეულ საკითხებზე, გარკვეულ პირებზე მოითხოვს განთავისუფლებას იმ ადამიანებზე, რომლებიც არიან განხილული როგორც პოლიტპატიმრები. მოგესალმებით, გასული წლის დეკემბერში ჩატარდა ბოლოს ხდომა ამ დიალოგის, როდესაც მთელი რამდენიმე ადამიანზე, პოლიტპატიმრებზე ხელისუფლებას ევროკავშირმა მოსთხოვა ახსნა განმარტება. შესაბამისად, ეს პროცესი და დიალოგი დაწყებულია და ხელისუფლებას აქვს აყენებული კონკრეტული მოთხოვნა კონკრეტულ პიროვნებებთან დაკავშირებით. ანუ ეს პროცესი არსებობს და სწორედ საერთაშორისო ორგანიზაციების გამოყენებით არის შესაძლებელი. იმის განხილვა არის ისთვის ადამიანის პოლიტიკური პატიმარი და შეიძლება თუ არა რაღაც მოხდეს ამ ადამიანების
მე მინდაც მენას შევახსენოთ, თქვენ გახსოვთ ბუნებრივია, გასული წლის ბოლოს სწორედ დეკემბერში საქართველოს იმყოფებოდა ევროსაბჭოს დემოკრატიის და პოლიტიკური ურთიერთობების მმართველობის დირექტორი, რომელსაც დაუსვეს პრესკონფერენციაზე შეკითხვა პოლიტპატიმრების საკითხზე და მან განაცხადა, რომ პოლიტიკური პატიმრის ცნება უცხოა დემოკრატიული სისტემის ნებისმიერი კონცეფციისთვის, წარსულში ევროსაბჭოში ქონდა ვითარება, როცა უნდა განგვეხილა იმ ადამიანთა საქმეები, რომლებიც პოლიტიკურ პატიმრებად იყვნენ მიჩნეული, მაშინ ჩამოყალიბდა კრიტერიუმები, ვინ შეიძლება ჩათვლილიყო პოლიტპატიმრად. ეს იყო შემთხვევები, რომლებიც ვერ მოექცეოდა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის ფარგლებში, რადგან ეს ქვეყნები არ იყვნენ მიერთებული ამ კონვენციას. და როდესაც უკვე მიერთებული არიან, საქმე უკვე მიდის სასამართლოში და ამ კონვენციის ცალკეული მუხლების დარღვევის საკითხი იხილება.
რა თქმა უნდა, სამართლებრივად. თუმცა არსებობს ასევე პოლიტიკური მომენტებიც, როდესაც ხდება იგივე სამხრეთ აზერბაიჯანში, რატომ არის შექმნილი სპეციალური მოხსენებლების ჯგუფი, რომლებიც წავლენ პოლიტპატიმრებს. ანუ ეს არ არის მხოლოდ სამართლებრივი, ეს არის
ანუ საკითხი წამოვიდა.
რა თქმა უნდა.
და ერთი შეკითხვა მაქვს კიდევ ისე მსმენელის შეკითხვიდან გამომდინარე. რამდენად შეუძლია ასეთ საქმეებზე მოპასუხე არის სახელმწიფო? რამდენად შეუძლია ევროსამართლომ დაადგინოს ერთი იმ კონკრეტული პირის პოლიტიკური ნიშნით შევიწროება, არის თუ არა ის პოლიტიკური პატიმარი და შემდეგ, და კიდევ ის სამართლიანად იყო თუ არა დაუშვათ? ჩვენ ხა არ ვიცით, ესე მსჯელობა და განაჩენების გამოტანა ძნელია ეთერში, ხო? შეუძლებელი. რამდენად შეუძლია კიდევ მან დააზუსტოს ის გარემოებები, რა ვითარებაშიც დაუშვათ დააკავებენ ამა თუ იმ პირის ოჯახის წევრს, ახლობელს და ასე შემდეგ?
რა თქმა უნდა, ევროსასამართლოს აქვს სრული შესაძლებლობა მოახდინოს გამოძიება კონკრეტული ფაქტების ამ შემთხვევაში, ძირითადად მაინც
ანუ რასეყრდნობა
მტკიცებულებებზე მოდის ძირითადად აქცენტი, რომელიც უნდა იყოს წარდგენილი. მტკიცებულები, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში იგივე ადვოკატების გამოყენებით შესაძლოა იყოს წარდგენილი, მაგრამ თვითონ სასამართლოსაც აქვს ასე უფლება, თვითონ მოიციოს და თვითონ რაღაცნაირად მოახდინოს ამ კონკრეტული მტკიცებულებების მოგროვება და წარდგენა სასამართლო პროცესზე. ანუ მას შეუძლია რომ რაღაც გადაგრძლოთ დეტალები და უფრო დეტალური ინფორმაცია გამოითხოვოს კონკრეტულ საქმეთან დაკავშირებით, თუ როგორ წარიმართა მაგალითად იგივე სასამართლო პროცესები, რომელიც რა თქმა უნდა არავისთვის არ არის რაღაც საიდუმლო, რომ საქართველოში ამ სფეროში არის ძალიან დიდი პრობლემა და თუ როდესაც არსებობს უკვე თუნდაც ამ კონკრეტულ საკითხებზე სასამართლოს უფლების შეზღუდვა, რომელიც ასეთი ხშირია საქართველოს კონკრეტულ შემთხვევაში, ევროსასამართლოს უფრო უადვილდება ტენდენციებიდან გამოიტანოს გარკვეული დასკვნა და მთლიანად განიხილოს ქვეყანაში ზოგადი სიტუაცია. და სწორედ ეს სიტუაცია სამწუხაროდ მიუთითებს იქითკენ, რომ ეს პრობლემა საქართველოში არსებობს და საქართველოში რეალურად საჭიროა უფრო მეტად საერთაშორისო ორგანიზაციებმა, იგივე ევროსასამართლომ უფრო აქტიურად გამოხატოს საკუთარი პოზიცია. და მე როგორც ვთქვი, ევროსასამართლოში ამჟამად არის ძალიან დიდი რაოდენობის საქმეები, რომელიც უკანასკნელი წლების განმავლობაში გაგზავნეს საქართველოდან და თითქმის ყველა ეგრეთ წოდებული პოტენციური პოლიტიკური პატიმრის საქმე ამჟამად იმყოფება ევროსასამართლოში და უახლოეს თვეების და წლების განმავლობაში ჩვენ მოგვიხდება განხილვა სწორედ ამ კონკრეტული საკითხების.
თემა რთულია, ვრცელია, ბუნებრივია, ვერ ამოვწურავდით დღევანდელ ეთერში. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
დიდი მადლობა.
უჩან ანუაშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი გახდა ჩვენი გადაცემის სტუმარი. გადაცემის დასრულებამდე ცოტა დრო რჩება, ძალიან 2 წუთს ვუთმობთ ნიკოს, რომ გაზეთებს გადავდოს
თან. ვეცდები ჩავეტიო, ბევრი რაღაცა წერია დღევანდელ გაზეთში. ვერსიიდან დავიწყებ, რომელიც აქვეყნებს ინტერვიუს სესკოს ახალ თავმჯდომარე ზურაბ ხარატიშვილთან, როგორ მოხდა ეროვნული მოძრაობიდან საარჩევნო გაუგებრობაში 4 შვილის მამა და როგორ აპირებს მართლიანი არჩევნების ჩატარებას ცესკოს ახალი თავმჯდომარე, ასეთი სტატიის ქვესათაური. სტატიის არა, ინტერვიუს, რომელიც არის საკმაოდ ცელი, ძირითადად ეხება ზურაბ ხარატიშვილის განვლილ ცხოვრებას და შეკითხვა, როგორ აპირებთ ნდობის აღდგენას ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ზოგადად სისტემის მიმართ. პირველ რიგში უნდა გაუმჯობესდეს კომუნიკაცია საზოგადოებასთან, ყველა პროცესი გამჭვირვალე, გასაგები და დასაბუთებული უნდა იყოს. ამბობს ზურაბ ხარატიშვილი. აქვე ვერსიაში ნახავთ სტატიას სათაურით ზურაბ ნოღაიდელის ქონება $75 მილიონი, იხდიდა თუ არა გადასახადებს ყოფილი პრემიერი და ფინანსთა მინისტრი. 24 საათზე გადავალ სეგრეგაცია ინტელექტუალური ნიშნით, ასეთ სტატიას შეხვდებით გაზეთში. საქმე ეხება დამატებას მაუწყებლობის კანონში, რომლის თანახმადაც ფილმის გარდა სერიალისა მაუწყებლის მიერ ეთერში გადაცემა შესაძლებელია მხოლოდ პირველადი წარმოების ენაზე, სახელმწიფო ენაზე სავალდებულო სუბტიტრების პირობით, წერს ავტორი. თანაც იმდენჯერ რამდენსაც მიზანშეწონილად ჩათვლის კომუნიკაციის მარეგულირებელი კომისია, ეს ნიშნავს, რომ ქალიან კაციან ბავშვანად ტელევიზორებთან ძალიან ახლოს უნდა დავსვათ, რადგან სხვაგვარად სუბტიტრების წაკითხვა გაგვიჭირდება და ინგლისურ, გერმანულ, ფრანგულ, რუსულ ენებზე უყუროდ მხატვრულ თუ დოკუმენტურ ფილმებს. ამ ახალი ინიციატივის მიზეზად სამი რამ დასახელდა: გახმოვანების ხარისხი, ფულის ეკონომია და უცხო ენის უკეთ შესწავლის მცდელობა. წერს 24 საათი, აქვე წაიკითხავ სტატიას, რა შემთხვევაშია ქაოსი წესრიგის მშობელი, რეკლამას ენის ფოტო ახლოს ამ სტატიას ინტერესანტ მასზე არის. არ შენ სათაურებს გადავხედავ, მეც მართლაც და ვეღარ ვასწრებ. რეზონანსი აფხაზეთის დეაფხაზიზაციის დასაწყისი, რუსეთის მოქალაქეებს აფხაზეთში უძრავი ქონების დაუბრკოლებლად შეძენის უფლება მიეცემათ, რომელზე ჩვენთანაც იყო დღეს სიუჟეტი. ალასანია კანდიდატურას არ ხსნის სააკაშვილმა კიტოვანს და გიორგაძეს აჯობა. ეს ახალი თავების სათაურებზე გადავედი, არც მithkoms და ყველა გაზეთში შეხვდებით როგორც ჩანს შეკვეთილ სტატიას, სათაური დოკუმენტი, რომლის არსებობასაც ჯოზეფ კეი ვერ ეგუება, როგორც ჩანს შეკვეთილს, იმიტომ რომ ჩასმულია გრაფაში და ყველგან ერთნაირი სათაურია და ერთნაირი ილუსტრაცია ის იყო. მოკლედ, წესიერად უფრო დაწვრილებით მომავალ გადაცემებში გავაკეთებთ.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ, გადახედა დღევანდელ გაზეთებს, მანვე გაგაცნობთ ახალი ამბები. ბოლო ერთი საათის მანძილზე რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენთ დღეს დილით, რომელსაც უძღვებოდა ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი იყო გოჩა ლეჟავა. 15 საათსა და 30 წუთზე ჩვენ დავბრუნდებით ეთერში გადაცემით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. ნინო როდონაია გაუძღვება ამ გადაცემას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.